Tässä on esillä nyt yltäkylläisen elämän kaaviokuva. Minulla on valokopioina tämä niin, että tätä ei tarvitse piirteä tämän esityksen jälkeen. Jos ne jaetaan, niin sitten te katselette sitä valokopioa, etteikö kuuntele ollenkaan, mitä minä puhun. Tehkää merkinnät jälkeenpäin, nimittäin tästä on toinenkin valokopio vielä, ja tämä ei nimittäin tämä ensimmäinen ole kuin yleiskatsaus. Nythän on tietenkin selvää, että elämä ei ole tällaiseen kaavioon pantavissa ollenkaan, mutta tämän kaltainen kaaviokuva, ja tietysti ennen kaikkea siinä olevat Raamatun paikat, voi kyllä antaa jonkinlaisen ymmärtämyksen siitä, että minkä systeemin puitteissa tai millä tavalla nämä hengellisen elämän yleislait vaikuttaa ja mikä on niiden lopullinen lopputulos. Tässähän nyt ei ole olennaisesti mitään uutta ilmeisesti siihen nähden, mitä minä olen täällä aikaisemmin sanonut, mutta tämä on eräänlaatuinen koonta. Ehkä siinä on jotakin lisää ja seuraavassa kuvassa on vielä enemmänkin lisää, mutta se on sitten viimeisen tuntini aiheena. Se seuraava, se on samanlainen, mutta siinä on sitten jotakin muuta, mikä ei tässä näy. Nyt tämä kaaviokuva ei tällaisena ole kyllä ollutkaan missään. Minä olen kyllä näyttänyt tätä aikaisemmin täälläkin, mutta en piirtoheitin kuvana ollenkaan, ja se ei silloinkaan ollut aivan tällainen, ja se on vuosien varrella kehittynyt tähän hommaansa. Alun päättäen olen tämän tyyppisiä kaaviokuvia nähnyt, mutta ei nyt täsmälleen tällaisesta aiheesta jossakin, ja siitä jäi mieleen, että tällä voitaisiin ilmentää tällaista erikoista elämän tyyliä, joka ilmenee Johanneksen 10:10. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen. Ehkä joku lukee sen. Onko se elämä yltäkylläinen vai yltäkylläisyys? Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja Roomalaiskirjeen 10:12. Tämän pyhässä hengessä koettavan yltäkylläisen elämän erikoisuus on siinä, että ihminen, joka elää sellaista elämää, hän pelaa ylijäämällä. Eli toisin sanoen kaikki se, mitä hän toimii, niin se on ylijäämä toimintaa, kun hänellä on yli oman tarpeen. Se merkitsee siis sitä. Hengen valtaama ja täyttämä elämä on elämää, jossa toimitaan ylijäämällä. Siinä ei ole siis minkäänlaista ponnistusta, se on aktiviteettia levossa. On niin paljon, että se menee yli ja virtaa toisiin. Ja tähän Jeesus viitasi, kun hän sanoi, että ne, jotka uskovat minuun, niiden sisimmästä on juokseva elämän veden virtoja. Ja tämän hän sanoi siitä hengestä, joka niitä piti saada, jotka uskovat, sillä henki ei vielä ollut tullut. Ja tässä on siis, kun monet tuskailee sen kanssa, että kuinka tästä systeemistä selviää, niin vastaus siihen on, että pitää vaan tulla tuntemaan Jumalaa, joka on rikas antaja, niin silloin ei koskaan tule sellaiseen kohtaan, että arvelee, että minä en selviä. Tulee aivan selvä käsitys siitä, että tässä ei ole kysymys ensinkään minun selviämisestäni, vaan toisen. Ja siitä syystä tämän kaltainen yltäkylläinen elämä pyhässä hengessä, se on hienoin elämäntyyli, mitä taivaan kannen alla voidaan löytää. Siitä on kaikenlainen ruikutus pois, ja ne, jotka elää tätä elämää, ne ei myöskään rukouksissa ole kerjäläisiä. Ne käy vaan omistamaan oikeutettu osaansa Kristuksessa. Ja niiden elämän yleisenä piirteinä on ylistys, koska ne on varmoja, että kaikki on valmiina. Ja se johtaa myös siihen, mitä Efesolaiskirjeen 2:10 sanoo, jos joku lukisi sen. Se ei tosin ole tässä, mutta näytän tästä kaavuista paljon väliä.
Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, että Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä valtaisimme.
Tämän yltäkyläisen elämän tämänkaltainen selvä yleispiirre on se, että ihminen kulkee valmiissa teoissa. Ja ei siis ole mitään tarvitse harjoittaa kyynärpää politiikkaa, että minut huomattaisi tai minä pääsisin johonkin asemaan. Ei tarvitse olla mikään kenenkään saappaiden nuolia, että pääsisi portaikossa ylöspäin. Se on kokonaan sellaista hommaa, että kuljetaan niissä teoissa, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, ja silloin siinä on sisäinen lepo, mutta se on aktiivista toimintaa. Nyt tällaisella elämällä täytyy olla alkunsa, ja tämä Jaakobin kirjeen kohta, joka täällä on ollut esillä, niin se on tämän elämän alku. Tätä voitaisiin yhtä hyvin sanoa elämän kohtu, jos joku puhuisi lapsipsykologiasta. On elämän alku. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Tätä elämää, joka tässä on esillä, ei voi koskaan kokea uudesti syntymätön ihminen. Tämä on elämää, jota te koette ja minäkin koen. Ja kuinka voimakkaasti se on sitten asia erikseen. Yleensä vika ei sunkaan ole voiman määrässä, mutta heikossa ymmärryksessä. Ja tyhmän pään tähden kärsii koko ruumis. Tietenkin on toisaalta selvää, että hengellistä todellisuutta ei kukaan ymmärrä, ellei Herra ava hänen ymmärrystään käsittämään kirjoituksia. Ja nyt tietenkin on mitä tärkeintä, että tämä elämän alku uuden syntymän kokemuksen jälkeen heti kohta tulee rakennettua tämän tosiasian varaa, joka täällä on ollut esillä, että ihminen on täysin Jumalan hyväksymä sellaisenaan kuin on Kristuksen ansiossa. Jos tätä ei saada iskostettua ihmisen mieleen, niin on hyvin vähän toivoa, että tämä ihminen koskaan voisi kokea mitään yltäkylläistä elämää. Hän voi kokea valtavia kokemuksia jossakin yksittäisessä hetkessä, mutta ne vuotaa hiekkaan siitä syystä, että hänellä ei ole vahvaa perustusta tälle asialle, jossa nämä siunaukset säilyy. Nämä asiat on ollut esillä, Johannes 3 ja 16 mahdollisesti ei, mutta sen te osaatte ulkoa. Sillä niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, jota kuka ikinä häneen uskoo, se ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. On valtavin lause Uudessa testamentissa tämä ja parhaiten tunnettu. Ne oli vuonna 1952 Lontoossa kielikoulussa Victoria Instituutissa ja käytiin aina sellaisessa pienessä rukoushuoneessa Clarence Avenue 10, jossa eräs pastori March saarnas, hän oli George Jeffrin Englannin helluntaityön aloittajan työtoveri. Miehen, joka siunasi minut Afrikan matkalle Lontoosta Suomen kautta Keniaan. Ja tämä mies oli valtava saarnaaja, mutta ne rakasti ulkomaalaisia. Siellä oli tapana aina, kun oli ihmisiä, niin eri kielillä ulkomuistista lukea Johanneksen evankeliumin 3 ja 16. Saksalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset, ukrainalaiset, italialaiset ja ranskalaiset. Ja monista muista maista ne luki. Siinä oli valtava siunaus, kuulkaa, siinä asiassa. Tietysti me kaikki osattiin englantia jonkun verran, mutta ei nyt kovin paljon. Mutta rohkeus auttaa silloin, jos ei osaa kieltä paljon. Minä menin Lontooseen verrattain heikolla kielitaidolla ja saarnasin lontoolaiskirkossa 3 viikkoa maassa oltuani. Ja ne huusi valtavasti halleluja ilmeisesti minun innollani, niin en mä usko, että ne ymmärsi puoltakaan, mitä mä tarkoitan. Nyt siis tämä koko asia perustuu Jumalan rakkauteen, eikä siis meidän hataraan rakkauteen. Me ei siinäkään tapauksessa, että hengen hedelmänä on meissä rakkaus, niin, ja se on kasvanut vaikka mihinkä määrään asti tai kypsynyt, se ei kelpaa miksikään perusteeksi. Meitä ei sen tähden taivas hyväksy, että meillä olisi jotakin pyhityksen hedelmää. Taivas hyväksyy meidät yksistään sen tähden, että niin kun tämä luettiin englanninkielisestä raamatusta, on tehnyt meidät hyväksytyiksi siinä rakastetussa. Vaan sellainen uudesti syntynyt ihminen, joka näkee selvästi tämän opin, joka on nimeltään vanhurskaus uskon kautta, hän voi löytää tien, jossa on jatkuva yltäkylläinen elämä, joka vapautuu sellaisesta nykimisestä ja täräyksien tavoittelusta. Minä en kiellä, etteikö hengellisillä kokemuksilla ole arvoa, mutta käytäntö todistaa, että yleensä, jos kiihkeästi pyritään hengellisiin kokemuksiin, ne haihtuu yhtä kiihkeästi kuin ne tulikin. Se, mihinkä Pyhä Henki tahtoo meidät johtaa, se on kokemuksista Kristukseen, sillä Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Enkä mä usko, että Pyhä Henki tekee kenestäkään siunauksen metsästäjiä, sillä jos joku asetetaan oikeaan paikkaansa Kristuksessa, niin se ihminen on siunattu jatkuvalla syötöllä. Aamulla ja illalla. Ja ei tarvitse pumpata johonkin ilon aaltoon ollenkaan. No niin, tässä on se eräs kohta, joka oli aikaisemmin joka esillä jo, että joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Nämä on tavallaan ollut esillä, mutta tässä sitten esitetään ehkä mahdollisesti Raamatun kohta, jota ei aiemmin luettu näillä tunneilla. Jos joku lukee sen, niin siinä nähdään erittäin selvästi, mihinkä tämän kaltainen loistava elämän alku, jos se oikein ymmärretään, niin johtaa. Jos pysähdyt tähän. Nimittäin tässä, kun puhutaan, että vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistumisen perustus, niin tässä tähdätään siihen oikeuden käyntiin, joka käytiin Golgatalla. Se on perustus. Sillä siellä ilmaantui Jumalan vanhurskaus. Siellä todistettiin, että Jumala on vanhurskas, koska hän ei hyväksy syntejä. Ja siitä syystä sinun synti velkasi ja koko maailman synti pantiin Kristuksen hartioille, niin että synti tuli tuomittua. Ja Jumala ei siis anna sen tähden syntejä anteeksi, että hän rakastaa meitä, mutta sen tähden, että meidän synnit on tuomittu. Jumala ei koskaan siis laske syntejä eikä katso niitä sormiensa läpi. Hän on pyhä Jumala ja jos hän hyväksyi synnin, vaan sen tähden, että hän rakastaa meitä, niin sitten hän ei enää olisikaan pyhä. Jumala säilyi vanhurskaana, kun meidän synnit tuomittiin, ja kun sinä olet vapaa, niin se johtuu siitä, että sinä olit silloin siellä, tai sinun synnissä. Ja se on siis Jumalan uuden valtakunnan perustus, ja se on tärkein asia meidän elämässä. Vanhurskaus ja oikeus on valtakunnan perustus. Luetaan eteenpäin.
Alkuus ja kansa, joka tuntee juhlariin, jotka vaeltavat sinun kasvien valkeudessa herran.
Niin tässä nyt on se konferenssiteksti oikein, jonka te aina melkein kuulette, kun aletaan, että autuas on se kansa, joka tuntee juhlariemun. Nyt yleisesti ajatellaan, että kun Jumalan kansa tulee yhteen, niin se tuntee siellä juhlariemun. Mutta tekstihän ei puhu mistään suuresta kokouksesta, ei edes kokouksesta ollenkaan, vaan he riemuitsevat sinun nimestäsi, koska? Kaikkina elinpäivinänsä. Ja se perustuu juuri siihen, että se kansa on autuas ja se tuntee jatkuva juhlariemun huomenna nimenomaan, kun lähdet täältä. Ei ole ketään näitä tuttavia, sinulla voi olla suuremmat juhlat kuin täällä koskaan. Se johtuu siitä, että Jumala on tarkoittanut tämän juhlariemun tunnettavaksi kaikkina elämänpäivinä niille ihmisille, jotka vaeltaa hänen kasvojensa valkeudessa. Mitä se sitten merkitsee? Se merkitsee asettautumista armon säteisiin. Hänen kasvoistaan loistaa armo ja rakkaus. Ja sitten on yksi lysti, missä olet sen jälkeen. Tässä siis puhutaan tämän yltäkyläisen elämän alkukohdassa siitä juhlariemusta, joka on pysyvä sielun olotila kaikissa niissä ihmisissä, jotka käsittää, mitä Kristus on tehnyt heidän hyväkseen. Tämä ei ole mikään utopia, tämä on sellainen käytännöllinen tosiasia. Näyttää vaan siltä, että monilta menee kauan aikaa ennen kuin ne pystyy siinä asettautumaan, kun ne luulee, että tämä on osakeyhtiö. Jossa toinen partneri on Jumala ja minä olen se toinen ja riippuu minun uskollisuudestani ja kykeneväisyydestäni ja kaikesta, mitä minä olen tehnyt, kuinka tämä systeemi pelaa, mutta tämä evankeliumin oppi on sellainen, että se pelaa sen tähden, että hän onnistuu. Hän onnistuu ja hän tulee onnistumaan. Valitan kyllä, että se jättää sinut niin kuin minutkin syrjään. Ja sanoo, että kaikki liha vaietkoon. Maan Herran edessä. Tämä perustus on tärkeä kysymys, sillä tavoitellaan nyt sitten sitä, että on yltäkyläinen elämä, niin on täysin mahdotonta pysyvänä olotilana ilman tätä oppia. Sen tähden vanhurskaus uskon kautta lahja vanhurskaus on Uuden testamentin opeista ylivoimaisen tärkeä. Ja siitä syystä pyhä henki kirkastaa Kristusta. No siinä on havaittavissa, että monilta menee, niin kuin sanon, vuosikausi ennen kuin ne käsittää tämän asian. Ja siitä syystä jotkut puhuu, että ne pelastuu uudestaan. Sehän onkin oikeastaan pelastuminen omista yrityksistä, jos älyä alkaa elää armosta. Se on aika paljon älyn kysymys, kuulkaa. Tietysti ei siinä auta paljon valistettu äly, mutta pyhän hengen valaisema ymmärrys. No niin, siitä tästä seuraa, tämän kaltaisesta hyväksyttynä olemisesta seuraa hyvä olo. Hieno fiilinki. Ja tällä fiilinkillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko ihminen terve tai sairas. Jos joku lepää tässä Kristuksen työssä, niin se voi olla erittäin sairas ja altumas yhtä aikaa. Tässä pari vuotta sitten poikkesin tänne tullessani tuonne Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Siellä oli vaikea syöpäsairas 74-vuotias nainen, jonka toinen rinta oli leikattu pois. Minä ihmettelinkin, että sellainen operaatio tehtiin niin radikaalina ja vanhalle naiselle. Ja hänellä oli syöpä levinnyt joka paikkaan ja minä sanon vaimolle, että kohta pidetään hautajaiset varmaan, mutta me mentiin sitä naista katsomaan, lohduttamaan, niin se oli täysin turhaa. Se oli täynnä pyhää henkeä se nainen ja sanoi, että viekää seurakuntaa terveisiä, että Pertta voi erittäin hyvin, että on vaan vähän kiire, kun täytyy evankelioida lääkärit ja sairaanhoitajat ja koko laitoksen henkilökunta. Mä tietysti itsekin arvelin, että hän kuolee, niin minäkin luulin. Mutta kun mä olin 2 viikkoa sen jälkeen saarnaamassa Lahdessa, mä ensin sätkyyn saada, kun Pertta painaa keskikäytävää kokouksiin, eikä se ole vieläkään kuollut. Hän on muuten tämän Ruotsin eduskunnan ainoan suomalaisen jäsenen Exnerin, Lahja Exnerin äiti. Ja tämä vaan todistaa, että ne ihmiset, jotka itseensä syö tämän evankeliumin, niissä ottaa henki yliotteen aineesta ja materiasta. Tietysti myöskin siinä on sitten parantavia voimia, mutta loppujen lopuksihan tulee käymään niin, että ellei Herra tule, niin meidät haudataan ja useimmilla on kyytipoikana sairaus. No niin, se on asia erikseen sitten se asia. Luetaanpas tuo kohta.
Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Mm. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kertomuksen alkoon Herra. Mm.
Tässä siis on ihmiskerskaus kokonaan pois suljettu ulkopuolelle ja se on olemista. Hänestä on meidän olemisemme. Minkä tähden? Koska me on synnytty Jumalasta, niin se on Jumalasta tämä oleminen, ja se on ensisijaisesti olemista. Ihmisen täytyy löytää hieno paikka, missä olla, ja sitten vasta harkita tekemistä sen jälkeen. Monet haluaisi mennä tehtäviin oikotietä, ja sitten ne ei tiedä, mitä ne tekee, kun ei osa olla. Ajattelen siis sillä tavalla, että ei ole ensinkään tärkeintä, mitä sinä teet. Tärkeintä on, että sinä olet. Kun Jumala on aiheuttanut sinussa uuden syntymisen, asettanut sinut Kristukseen, niin se on hänestä kotoisin olevaa olemista, ja silloin sinulla on Kristuksessa viisaus, nimenomaan tämä viisaus. Korkein viisaus, korkein ilmestys ja korkein profetia. Mistään koskaan et löydä suurempaa ilmestystä, kun Raamatun sanassa on Kristus ilmestys. Et koskaan löydä suurempaa, tärkeämpää profetiaa kuin mitä pyhässä kirjassa on. Monet etsii ja siitä syystä niillä onkin hässäkä sielussaan. Hänessä siis on tämä kaikki, mitä tarvitaan, on viisaus, vanhurskaus, pyhitys ja lunastus. Hieno kokoelma. Tietysti nämä on kaikki täällä ollut esillä, mutta tämä on se varsinainen rikkaus, mikä meillä on Kristuksessa, ja siihen meidät on kutsuttu, että me tutkitaan tätä rikkautta. Älä siis askartele kovin paljon sen kanssa, että mikä sinusta tulee, sillä mahdollista on, että kun pääset elämään loppusuoralla, niin ei tullut mitään muuta kuin taivaan perillinen. Ja se onkin jo parha korkea asia. Varsinkin nuorilla ja ihmisillä, joilla on elämä edessäpäin, niitä häiritsee aika paljon monet asiat siitä syystä, että ne haluaisi etukäteen tietää kaiken, ja Jumala ei näytä sinulle etukäteen kovin paljon. Koska jos sinulla on palvelustehtävä, jossa on suuria vaikeuksia, jos hän näyttäisi kaiken, niin hän ei saisi sinua sellaisiin hommiin ollenkaan. Nyt kun tätä systeemiä seurataan, niin tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minä olin aika paljon paininut näiden asioiden kanssa, ennen kuin mä löysin tämän hyvän olon ja tämän tien. Ja joissakin vaiheissa minäkin mietin, että mitä tehdä, kun oli monta ovea auki. Mulla ei koskaan ollut vaikeutta uskossa ollessani sen takia, että olisi ovi auki, niitä on aina ollut liikaa. Mutta mä mietin tällaisia asioita. Mä näin eräänä yönä sellaisen unen, vaikkei unien varaa jaeta, niin rakennetakaan, niin Jumala puhuu unessa ja öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Säästääkseen miestä ylpeydestä ja hänen henkeänsä syöksymästä peitsiin. Jobin kirjassa sanotaan sillä tavalla. Mä olin kulkemassa sellaista savannin polkua. Ja minulla oli sellainen jalokivipussi tässä kupeellani ja kauniita jalokiviä ei vähän. Ja tulin sellaista rinnettä alas ja siellä oli valtava halli, valtava kokoushalli, sisästä täysin kullattu. Ja minä ajattelin, että no tässähän se nyt miehen kelpaa saarata, kun tällaiseen halliin pääsi. Ei siinä kyllä ollut kuin minä ja minun saattajani, mutta se minun saattajani sanoi, että koettelepas näitä seiniä. Ja kun minä rupesin raaputtamaan sitä jollakin sitä seinää, mä huomasin, että se on katin kultaa, että se oli väärennys. Ja se, joka minua saattoi, niin hän sanoi, että tämä on kaikkien uskontojen, myöskin kristin uskon, niiden edustajien halli, jotka kerskaa herätysliikkeistä ja kirkkokunnista, että sinun pitää kulkea tämän hallin läpi ollenkaan, että kokonaan, että sinä et ole, niin et ei sinua kutsuttu sellaiseen joukkoon. Mä kulin sen hallin läpi, siellä oli takana suuri ovi ja kallio oli siellä takana. Mä nousin sen kallion päälle, siellä oli valtava jalokivi, kaivosin ja samoja jalokiviä, mitä minulla oli muutamia, siellä oli suunnaton määrä. Ja minun saattani sanoi minulle, että sinun työmaasi on täällä, että tämä kallio on Kristus. Että se, mikä on olennaisen tärkeää, on se, mitä Kristuksesta löytyy. Kaikki sen ohella on toisarvosta. No missä määrin minä olen onnistunut tässä asiassa, se on sitten asia erikseen kokonaan. Siitä antaa tuon puoleiset oikeusoppineet lausuntonsa kohta. Mutta mä tarjoan teille tätä, sillä hänessä se on kaikki, mitä sinä tarvitset. Jo valmiina. Sä tarvitset erittäin vähän kaikkea muuta. Sä luulet vaan tarvitsevasi. Kunhan heillä on elatus ja vaatteet, niin se riittäköön. Ei me tarvita kovin paljon. Ja jos joku on tässä rikkaudessa, niin hän tulee sellaiseen kohtaan, että hän tulee havaitsemaan, että Jumalan valtakunnan työ ei ole koskaan kiinni rahasta. Ei koskaan. Minulta loppu rahat viimeiseksi vuonna 54, ja se johtui minun tyhmyydestäni, kun ostin rotukoiran. Minulla ei ollut silloin sitä viisautta, että lahkolaissaarnaaja voisi kyllä hyvin tulla toimeen sekalopuisella pissillä, jonka saa ilmassa. Mutta 26 vuotta on kulunut nyt sillä tavalla, että ei ole ollut rahan puutetta. Tietysti se riippuu vähän siitä, että mitä kukin itselleen hankkii. Minä hankin radionkin vasta niin myöhäisessä vaiheessa kuin 67 vuonna. Minä tarvitse niin mahdottomasti kaikkia vehkeitä. Niistä tulee vaan painolasti. On helpompi muuttaa paikasta toiseen, jos on vähän tavaraa. Mutta Jumala ei kyllä jää sitten velkaakaan sinulle. Meillä oli Afrikassa puolta suurempi asunto kuin Suomessa. 4 huonetta ja keittiö alakerrassa ja 2 huonetta yläkerrassa ja Lahdesta viedyt huonekalut 2 hengen niin, että se talo oli täynnä. Jumala henki sanoi meille, että antakaa lahjaksi tämä kaikki, kun lähdette Suomeen, viekää kirjat vaan ja taulut ja matot Suomeen. Vaimoni sanoi, että millä siellä selvitään. Mutta me tehtiin sellainen päätös, että me annetaan kaikki tämä lahjaksi, on tullut lahjaksi menköön. Viikon päästä saatiin tieto, että joku lahjoittaa meille tyylikalustan. Ja tekikin niin. Että tosiasiassa siis Jumalan tiellä käy sillä tavalla, että yleensä saat liikaa. Ainakin ansiottomasti. Jos ei liikaakaan olisi. Että niistä ei kannata materian asioista ensinkään surra. Ja sen tähden tärkein tehtävä oikeastaan evankeliumin julistuksen kannalta, kun on meistä uskovista kysymys, on tämä lause. Ehkä joku lukee sen.
Ja me julistamme neuvoa jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikilla viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
Tähän näin pysähdyn. Tämä on se tehtävä. Ja minä tehtäväni mukaisesti haluan asettaa sinut täydellisenä esiin Kristuksessa. Itsessään sinä oletkin aika kyseenalainen niin kuin minäkin. Ja siinä tarvitaan se jumalallinen viisaus, että ihminen, joka itsessään on vajavainen, jossa on paljon puutteita ja virheitä, niin pyhä henki ja sana asettaa tämän ihmisen täydellisenä esille Kristuksessa. Se merkitsee sitä, että kun sinä olet Kristuksessa, niin taivaasta kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani ja tyttäreni, johon minä olen mielistynyt, ei sinun tähtäsi, mutta Kristuksen tähden. Minä olen asettanut jo aikoja itseni tähän paikkaan, ja siihen mä touhuin heidän, kun kaikki ovat täyttäneet. Ja tässä on väistämättömällä varmuudella ihmisellä sellainen valtavan lahea olo, jos sellaista sanaa voisi käyttää hengessään. Hieno fiilinki, että kaikki on okei. Silloinkin kun on oikein väsynyt. Kun saarnaaja saarnas valtavia saarnoja, niin nuori saarnamies arveli, että mikä ihmeen salaisuus tällä vanhalla miehellä on, kun se tuolla siinä saarnoja aina pitää se sellaisessa hengessä saarna, niin hän meni sen sängyn alla, ajattelin, että minä vakoilen, että mikä sen salaisuus on illalla, kun se käy nukkumaan. Se oli hirveä väsyksissä ja saarnaa heti kenkänsä pois ja sanoi Jumalalle, että kaikki on selvää meidän välillämme niin kuin tavallisestikin hyvää yötä. Se oli hänen salaisuutensa. Mutta sellaisen saarnamiehen tai kenenkä tahansa täytyy rakentaa tämä asia kokonaan Kristuksen varaan, siihen mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, mitä hän tekee meissä ja mitä hän vastakin tekee, ja kokonaan jättää itsensä sivuun. Ja se on minusta aina ollut järkevää, että jättää roskakasat sivuun. Tässä on siis tämä suuri yltäkyläisen elämän salaisuus. Tämä ei kylläkään ole aivan yksiselitteinen, sillä minun täytyy näyttää se toinenkin kuva. Koska me ollaan joutunut aika suureen sanasotaan, ei oikeastaan tai kysymysten tulvaan lähetyssaarnaajien taholta jo toistakymmentä vuotta sitten tämän kaaviokuvan kanssa, jonka mä piirsin. Minä en kyllä ole mikään piirtäjä, tämän on piirtänyt piirtäjä pyynnöstäni, mutta mä joudun kovien kovaan kysymystulvaan ja mä esitän teille, mitä sen jälkeen seurasi sitten tämän kaaviokuvan kanssa, kun ne kysymykset tuli. Tämä on vaan päälinja, mutta siihen tulee jälkeenpäin portit. Tähän systeemiin. Te ette siis, jos on kysymys teistä tai minusta, kukaan ei voi olla todellinen sielunhoito avustaja hengellisessä mielessä, ellei hän tiedä tätä systeemiä. Sillä kaikki muu on ihmisten auttamista ja ihmisten parantamista inhimillisellä tavalla. Tämä on ainoa hengellinen tie, jonka pyhä henki ja Jumalan sana hyväksyy ihmisten parantamisessa. Ja se tie on nimeltään Jeesus. Se on helppo laulaa Jeesuksesta, mutta sitten on vähän vaikeuksia ajoittain uskoa, kuka hän on. Kun tätä tietä kuljetaan tuon mutkan kautta ja tämän mutkan kautta, niin silloin tehtävät selviää. Ei sellaisen ihmisen sitten tarvitse erikoisemmin pyöriä sen ympärille, että mitä tässä tehdään vai tehdäänkö mitään. Tehtävät selviää kuin manulle illalla.